Жыццё хрысціяніна можна прадставіць праз тры асноўныя станы: заставацца на нагах, каб прымаць Бога, знаходзіцца ў пакорлівай цішыні, каб слухаць яго слова, і выходзіць, каб абвяшчаць яго праўду іншым. Такую думку выказаў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. Папа звярнуўся да вобразу прарока Іллі, пра якога ідзе гаворка ў першай кнізе валадарству. Пераможца, які шмат змагаўся за веру, ён пераселіў сотні ідалапаклоннікаў на гары Кармель. Падчас чарговага пераследу Ілля ўпаў пад дрэвам у чаканні смерці. Менавіта ў гэты момант Бог паслаў да яго анёла з заклікам «Уставай, еш, выходзь». Каб сустрэць Бога, неабходна вярнуцца ў сітуацыю, у якой знаходзіўся чалавек, калі быў створаны на нагах, на шляху, сказаў пантыфік. Такімі нас стварыў Бог, згодна са сваёй велічу, на свой вобраз і падабенства, на шляху. Выйдзі і стань на гары перад абліччам пана. Такім быў заклік Бога да Іллі, і той устаў і пайшоў. Аднак як распазнаць Бога, дзе яго сустрэць? Чытанне першай кнігі валадарства апавядае, што пройдзе пан і будзе перад ім вецер вялікі і моцны, але не ў ветры пан. А пасля ветру будзе землятрус, але не ў землятрусе ён. Пасля землятрусу будзе агонь, але не ў агні пан. Пасля ж агню шум ціхага ветру. Францішак патлумачыў, што неабходна засяродзіцца на самім сабе і пачуць гэтую ніць звонкай цішыні. Там прамаўляе Бог. Нарэшце заклік «Выходзь» запрашае нас не зачыняцца ў сваім эгаізме, але з адвагай ісці і прапаведаваць Божае слова. Каб сустрэць Бога, мы павінны быць на нагах і ў хадзе, адзначыў пантыфік і дадаў, што вера нам патрэбна, каб ісці і дзяліцца ёй з іншымі, каб выконваць сваю місію.